Pēc vakar notikušās Lietuvas Seima vēlēšanu pirmās kārtas pārliecinošā vadībā ir izvirzījusies konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Kristīgie demokrāti, kas pēdējos 8 gadus atradās opozīcijā. Daudz mandātu vēlēšanu apgabalā tās saraksts ieguva 25% balsu un 23 deputātu vietas. Vēl vienu mandātu ieguva bijusī finanšu ministre Ingrīda Šimonīte, kura uzvarēja savā vienmandāta apgabalā. Stabilā otrajā vietā ierindojās pašreiz valdošās Zemnieku un Zaļo savienības saraksts, par ko daudz mandātu apgabalā nobalsoja vairāk nekā 17% vēlētāju. Tas Zaļzemniekiem deva 16 vietas Seimā. Neviens no partijas kandidātiem vienmandāta apgabalos neieguva vairāk par 50% balsu, kas automātiski ļautu iekļūt Seimā. Pēc visos vēlēšanu iecirkņos nodoto balsu saskaitīšanas noskaidrojās 73 no 141 nākamā Seima sasaukuma deputātiem. Pārējos 68 izraudzīsies vienmandāta apgabalos vēlēšanu otrajā kārtā 25. Oktobrī. Neraugoties uz to, ka priekšā ir vēlēšanu izšķirošā kārta, Seimā iekļuvušo partiju pārstāvji jau izsakās par iespējām izveidot valdošo koalīciju. Tēvzemes Savienības Kristīgo demokrātu līderis Gabrieļus Landsbergis neizslēdz iespēju, ka pēc vēlēšanu otrās kārtas varētu izveidot plašu valdošo koalīciju, kas atspoguļotu vēlētāju atbalstu dažādām politiskajām idejām.
Mēs vēlamies iet tādu ceļu, kas ļautu nonākt pie saskaņas un vienprātības, nevis doties pa tādu ceļu, kas nozīmētu šķelšanos.
Savukārt Zemnieku un Zaļo savienības priekšsēdētājs Ramūns Karbausks paziņojis, ka viņa vadītā partija ir gatava strādāt gan valdībā, gan Seima opozīcijā.
Mēs gaidām vēlētāju lēmumu. Ja būs nepieciešams turpināt darbu valdībā, tad mēs to darīsim. Ja vēlētāji lems citādāk, tad mēs strādāsim opozīcijā. Mēs strādāsim konstruktīvi. Mēs atšķirsimies no kolēģiem, kuri bloķēja parlamenta balsojumus. Es domāju, ka mēs varētu būt ļoti spēcīga opozīcija, bet vispirms sagaidīsim galīgos rezultātus.
Tiesim darbus ir žiūrēsim.
Ja vēlēšanu otrajā kārtā tēvzemieši nepiedzīvos katastrofālu izgāšanos, tad visticamāk nākamās valdības veidošanu uzticēs partijas premjera amata kandidātai Šimonītei. Konservatīvo ticamākie koalīcijas partneri varētu būt vēlēšanu pirmajā kārtā labi nostartējušie liberālie spēki – Brīvības partija un Liberāļu savienība. Neraugoties uz to, ka neviens no Zemnieku un Zaļo savienības pašreiz vadītājs koalīcijas partneriem neiekļuva Seimā, Zaļzemnieki nav zaudējuši cerības veidot arī nākamo valdību. Tās potenciālie partneri varētu būt Populistiskā darba partija un Sociāldemokrātiskā partija. Analītiķi min, ka tieši darba partija, kurai nav stingru ideoloģisku uzstādījumu, var kļūt par izšķirošo faktoru, lai izveidotu nākamo valdību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.